ህወሓት ዳዕሽ ኣብ ሰሜናዊ ዒራቅ ንዝርከብ ማዓስከር ኩርዳውያን ተቓለስቲ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ንሓደ ኣባል እቲ ሲል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ሓይሊ ስርሒት ቀቲሎም። ዝርዝሩ ካብ ዊንታ ኺዳነ።
ብመሰረት ሓበሬታ ሰበስልጣን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ እቲ ዝሞቶ ወታደር ቻርለስ ኬቲንግ ራብዓይ ካብ ፊኒክስ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ጸሓፊ መራኸቢ ብዙሓን ፔንታጎን ፒተር ኩክ እቲ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣማኻሪ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ከተማ ሞሱል ዝንቀሳቐስ ኩርዳውያን ተቓለስቲ ዝነበረ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ካብ ከተማ ስቱጋርት ጀርመን ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ኣሽ ካርተር እዚ ክስተት ኢራቅ ሕጁን ሓደገኛ ቦታ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
This fight is far from over.
እዚ ግጭት ገና ኣይተወድአን። ገና ብዙሕ ሓደጋ ከም ዘሎ ሞት ቻርለስ ኬቲንግ መርኣያ እዩ። በቲ ዘጋጠሞ ሞት ዝለዓለ ጓሂ ይስምዓና።
ብመሰረት ሓበሬታቶም ሰበስልጣን ኬቲንግ ዝሞተ ዳዕሽ ካብቲ ኩርዳውያን ተቓለስቲ ዘለዎ ድፋዕ ካብ 3 ክሳብ 5 ኪሎ ሜትር ንቕድሚት ብምእታው ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ምዃኑ ሰበስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ መጥቃዕትታቱ ኣብ 2014 ዓ.ም ፈረንጂ ካብ ዝጅምር ንነጆ ዝሞተ እዚ ሳልሳይ ወታደር ኣሜሪካ እዩ። ብተወሳኺ ዕጡቃት ዳዕሽ ነቲ ብኣሜሪካውያን ኣማኽርትን ደብዳብ ነፈርትን ዝተታሕዘ ድፋዕ ኩርዳውያን ተቓለስቲ ንምጥሓስ ከበድቲ ኣፅዋር ዝዓጠቑ መኻይንን ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትታትን ዘጠቓልል መጥቃዕቲ ምክያዶም ተገሊጹ። ድሒሩ ኩርዳውያን ተቓለስቲ በቲ ናይ ሶሉስ መጥቃዕቲ ኣብ ተቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ዳዕሽ ዝወደቐ ክልተ ከተማታት ምምላሶም ገሊፆም ኣለዉ።